You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nah, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Itu. Nah, selanjutnya kita akan bergabung dengan Bapak Kevin Evans, Indonesian Director of the Australian Indonesia Center di Jakarta. Jadi, Direktur Indonesia untuk Pusat Australia Indonesia. Pak Kevin Evans, selamat siang.
Selamat siang, Bu Sri. Apa kabar?
Bagus, selamat jumpa kembali Bapak. Sudah lama sekali nih. Bapak, iya, Bapak, untuk siang ini saya ingin Bapak mengupas itu sedikit tentang rencana kabinet pemerintah itu atau kabinet Pak Jokowi dalam masa jabatan yang kedua ini. Nah, memang tidak akan lama lagi kan itu Bapak, tapi selama ini yang dapat kita ketahui itu bahwa beliau berkehendak untuk membentuk dua kementerian lagi kan begitu Bapak, hanya sampai dengan di situ kan itu. Padahal kalau kita mengacu kepada undang-undang itu kementerian itu harus berjumlah 34. Jadi kalau apakah itu merupakan kementerian ekstra yaitu kementerian digital dan juga untuk kementerian investasi serta ekonomi kreatif itu, atau apakah itu akan digabungkan dengan kementerian lain kan begitu Bapak masalahnya?
Ya, ada beberapa kementerian yang sebetulnya tidak boleh diganggu gugat, termasuk misalnya kalau tidak salah dalam negeri, luar negeri, pertahanan dan agama. Tapi yang lain presiden punya kewenangan dan tanggung jawab untuk menyesuaikan, jadi itu hal seperti itu dibolehkan, dimungkinkan untuk menggabung atau meleburkan atau membagi. Jadi itu sebetulnya sesuatu yang dimungkinkan.
Bapak, kalau saya tidak keliru, itu kan rencananya Pak Jokowi akan membagi misalnya 55% dari kementerian itu akan diisi oleh memang profesional, kan begitu. Nah, baru yang 45 itu oleh pihak partai politik. Nah, sekarang masalahnya sebetulnya kalau kita memilih seorang menteri itu apa yang harus diperhatikan toh Bapak supaya kementerian itu tentunya sukses begitu.
Sebetulnya saya rasa ini ada diskursus yang sudah lama, dan kalau saya boleh sampaikan pendapat pribadi, diskursus itu sebetulnya agak hampa karena ada asumsi yang termaktub dalam diskusi itu bahwa seorang yang berasal dari parlemen atau politikus itu kompeten. Dan kalau dia berasal dari kalangan profesional, bahwa dia otomatis kompeten. Nah, buat saya ini sesuatu yang tidak benar. Jadi banyak sekali orang yang punya latar belakang di parlemen, di politik, sebetulnya punya kapasitas yang sangat baik. Dan bahkan ada profesional yang sebetulnya tidak mengerti politik. Nah, kita harus mengerti bahwa posisi menteri itu posisi politik. Jadi harus punya skill politik. Kalau dia tidak mempunyai skill politik, biarpun dia S3, S4, atau S5 secara pendidikan, belum tentu dia akan efektif. Jadi saya rasa yang mau ditunjukkan di situ adalah pihak yang ditunjukkan sebagai anggota kabinet adalah orang yang membawa nilai tambah untuk kapasitas kinerja kabinet secara keseluruhan. Sebetulnya mungkin itu yang perlu diperhatikan.
Bapak, kalau kita bandingkan dengan Australia misalnya, kalau di Australia itu jelas apakah Anda punya titel atau kesarjanaan atau tidak, tetapi seorang menteri itu adalah dari pihak partai atau pihak pemerintah tentunya yang memenangkan pemerintahan, kan begitu Bapak, dengan sekutu-sekutunya. Ibaratnya kan begitu. Jadi
ya itu kan inti dari sistem parlementer gaya Westminster, di mana anggota kabinet biasanya otomatis adalah anggota parlemen supaya tiap hari bisa dipertanggungjawabkan langsung oleh parlemen. Sedangkan di Indonesia dengan sistem presiden yang dipakai sekarang ini, menteri diangkat dan diberhentikan atas perkara dan preferensi presiden sendiri. Jadi mereka bertanggung jawab kepada presiden yang sebetulnya punya tanggung jawab kepada masyarakat. Dari garis tanggung jawab ini sedikit lebih berbeda, meskipun tentu saja menteri boleh diskurs oleh parlemen, masih ada mekanisme begitu. Tapi secara umumnya yang selalu dipakai setiap kali, setiap 5 tahun kita selalu akan dengar istilah prerogative president, prerogative president. Seolah-olah tidak ada tanggung jawab di belakang prerogative itu. Jadi sebetulnya kewenangan tapi juga tanggung jawab presiden adalah pada pemilihan menteri.
Nah, saya berbicara dengan Bapak Kevin Evans, beliaunya Direktur Indonesia dari Pusat Australia Indonesia. Nah, Bapak, jika demikian, ini sepertinya, kalau saya melihatnya seperti setengah-setengah itu, Bapak.
Dari dalam hal, setengah-setengah dalam hal apa, Bu?
Nah, karena semuanya ini praktek yang terjadi di Indonesia itu adalah prerogatif presiden berarti sepenuhnya tergantung kepada presiden, kan ibaratnya kan begitu ya, walaupun mungkin tentunya presiden akan dibantu dengan staff-staffnya atau mendapatkan masukan atau nasihat dari staff-staffnya. Ini apapun yang akan dilakukan itu sepertinya tidak akan pas begitu, Bapak, karena seperti Bapak katakan tadi, kalau itu dari pihak non politisi berarti memang harus betul-betul orang yang tahu akan bidangnya, kan begitu, tapi juga tahu akan politik. Sedangkan kalau yang dari pihak pengangkatan itu dari partai politik, mungkin politiknya tahu tetapi mungkin kurang becus dalam bidangnya, jadinya ya melempem juga begitu loh, Bapak.
Jadi sebetulnya kita selalu bilang ini tanggung jawab seolah-olah presiden punya kebebasan 100% untuk memilih kabinet sesuai sesukanya sendiri. Ini sebetulnya bukan di dunia real. Dan Pak Harto pun zaman dulu waktu berkuasa seperti yang dulu dia kuasai, dia sendiri selalu harus memperhatikan banyak faktor waktu menentukan kabinet. Jadi dinamika itu tidak berubah. Jadi Presiden Jokowi kalau mau menyusun kabinet, dia akan pertimbangkan hal-hal seperti perimbangan dukungan politik dari struktur masyarakatnya. Dia harus menjamin bahwa ada orang dari beberapa wilayah geografis di Indonesia. Bahwa pasti ada orang perempuan, pasti ada kelompok minoritas yang lain yang juga punya orang di dalam kabinet. Supaya kabinet itu tampil seperti Indonesia. Nah itu sebetulnya tidak aneh. Kalau ada misalnya di Australia sendiri, kalau Perdana Menteri mau menyusun kabinet, dia jelas harus mempertimbangkan ya pasti
semua
ada
faktor.
Queensland harus ada yang dari suara barat, itu normal. Dan apalagi secara kekuatan politiknya. Jadi dia harus menjaga supaya kekuatan politik yang mendukung dia masih lumayan puas dengan hasilnya. Jadi ini semua faktor yang harus dipertimbangkan oleh kepala pemerintah waktu menyusun kabinetnya.
Bapak, secara ringkas, ini waktunya mungkin 40 detik begitu. Jadi kalau Bapak melihat kabinet yang ada saat ini, itu kalau Bapak menilai itu bagaimana? Apakah mereka itu sudah maksimal? Atau pilihan-pilihan presiden selama ini terhadap orang-orang yang menjabat sebagai menteri itu apakah sudah tepat atau perlu perombakan yang total dari cara pemilihan itu sendiri?
Kalau perombakan secara total, saya rasa itu agak kelebihan. Mengingat presiden sebetulnya dipilih kembali oleh masyarakatnya. Jadi sebetulnya mayoritas dari orang Indonesia, dari pemilih Indonesia, merasa bahwa ya presiden atau pemerintah sudah dalam jalan yang disediakan terima. Jadi kalau perombakan total, itu sebetulnya agak ekstrim. Seperti misalnya yang dilakukan kalau misalnya pihak lawannya yang menang. Nah, pasti ada perubahan lebih besar. Tetapi pasti ada menteri yang sudah misalnya yang lebih senior, jadi tidak dibutuhkan lagi, atau partainya tidak sekuat seperti kemarin. Jadi ada banyak faktor yang perlu ditimbangkan, dan juga ada generasi baru yang sudah mulai naik yang perlu perhatian, yang sudah jelas sekarang cukup matang dan cukup berpengalaman dan cukup tampil di publik sehingga lebih bisa dipercaya untuk tampil di depan masyarakat sebagai menteri.
Bapak Kevin Evans, memang kita belum sempat membicarakan tentang tokoh-tokoh millennials itu. Mungkin di lain kesempatan kita dapat bahas masalah itu. Terima kasih Bapak sekali lagi atas penjelasannya dan juga atas partisipasinya. Selamat siang.
Terima kasih, Bu. Selamat siang.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.